apokalipse.
Mogli biti u tvoj narod.
Hristos Vaskrse, poštovani slušaoci. Dobrodošli u 139. izdanje emisije Djeca Apokalipse, Djeca Otkrivenja. U današnjoj emisiji donosimo prvi dio prve tribine koja je održana 4. februara 2013. godine na temu Rock'n'roll u Srbiji, kontrakultura 90-ih. Gdje li je rock'n'roll Beograda i šta je sa urbanom kulturom u Srbiji? Zašto je nakon petooktobarskih promjena 2000. godine rock'n'roll u Srbiji marginalizovan? Ovo su samo neke od tema koje su se čule na prvoj tribini, koju je organizovala Biblioteka grada Beograda i Institut za noviju istoriju Srbije. Na ovoj tribini su učestvovali Vladimir Dobrosavljević, lider studentskih demonstracija 1996. i 97. godine, zatim Branimir Lokner, rock kritičar, i Aleksandar Petrović, frontman grupe Orthodox Celts. Urednik ciklusa i moderator je dr. Aleksandar Raković, istoričar.
Apokalipsa.
Thank you.
Ptica apokalipse.
Kao što ste čuli, poštovani slušalci, danas slušamo prvi dio tribine Rock'n'Roll u Srbiji, kontrakultura 90-ih. Na samom početku slušamo urednika ciklusa i moderatora doktora Aleksandra Rakovića, istoričara.
Prosvećeni vladiko, dragi prijatelji, gosti, poklonici Rock'n'Roll kulture, dobroveče i dobrodošli na našu prvu tribinu u ciklusu Rock'n'Roll u Srbiji. Ciklus organizuju Biblioteka grada Beograda i Institut za noviju istoriju Srbije. Ciklus će biti veoma interesantan, zato što će biti dotaknute teme o istoriji srpskog i jugoslovenskog rock'n'rolla, posebno u prethodne dve decenije, kada je on poprimio prvi put primese i oblike kontrakulture i sudario se sa nekim sasvim drugim popularnim muzikama, neočekivano nabujalim u našoj zemlji, kao što je turbo folk. I turbo folk će biti jedna od tema naših tribina u sledećih godinu dana. Posebno bih želeo da se zahvalim Biblioteci grada Beograda na tome što je ustupila ovo svoje važno mesto za naše tribine. Da se zahvalim naučnom veću Institutu za novu istoriju Srbije, koje je prihvatilo da organizujemo tribinu o rock'n'rollu, o popularnoj kulturi koja do skoro nije bila čak ni prihvaćena ni poželjena na našoj historiografiji. Na naučnom veću instituta na kojem radim, to je jednoglasno prihvaćeno i uspostavljena je redakcija, gde je i moj kolega dr. Zoran Janjetović, kolega Aleksandar Miletić. Zoran je i objavio jednu knjigu o popularnoj kulturi, Aleksandar očekujemo da u budućnosti objavi takođe. Stručni saradnik tribine koju ćemo u narednih godinu dana imati je moj prijatelj Bane Lokner. Ja pripadam, a i moji prijatelji ovde, generaciji rokera koja je jednostavno medijski potpuno pregažena početkom 90. godina turbo folka, i ko se seća tog vremena, mi nismo znali šta nas je u tom trenutku snašlo. Jednostavno, Beograd se odjednom za praktično nekoliko meseci potpuno promenio. To danas mlađima nekako nije ni shvatljivo, i pogotovo mlađima koji su odrastali tokom 90. i u prvoj deceniji ovoga veka, jer nekada je rock'n'roll bio mainstream kultura u Srbiji i Jugoslaviji, danas je on u undergroundu, možemo da kažemo, s potpunom, a turbo folk je zadominirao i on je postao mainstream kultura u našoj zemlji. Današnja tema je posvećena rock'n'rollu kao kontrakulturi. Rock'n'roll nije bio kontrakultura u socijalističkoj Jugoslaviji gotovo nikada, osim možda u nekim tragovima, recimo kakav je bio Johnny Štulić i Azdra i još neki, sad da ne nabrajam, nekog ću zaboraviti, ali se on zaista, rock'n'roll kao muzika i kao kultura, se konstituisao kontrakultura tek početkom i od početka 90. godina. To je vrlo interesantno i naravno i postoji razlozi zbog čega je to tako. Razlozi su naravno opake prirode, to je rat u našoj zemlji, sankcije međunarodne zajednice, beda, kriza, glad, isplivavanje iz nekog taloga ljudi koji jednostavno nisu bili prisutni pre početka 90. godine. Danas će naši gosti na tribini biti trojica rokera, Bane je naravno, kao što sam rekao, stručni saradnik, Aleksandar Petrović, frontman grupe Orthodox Skelts, moj prijatelj, koji je tokom 90. imao priliku da učestvuje u kontrakulturi i da radi na, tako da kažem, stavljam pod navodnike, subverzivnoj delatnosti protiv vlasti Slobodana Miloševića. Zatim, moj prijatelj i kolega sa studija, Vlada Dobrosavljević, koji je vodio studentske demonstracije 96. i 97. godine. Takođe, vrlo posvećeni i predani roker i jako dobar poznavalac rock'n'roll kulture u cjelini, koji je takođe imao priliku da putem rock'n'rolla radi na subverzivnim aktivnostima protiv vlasti Slobodana Miloševića. I po meni zaista i najbolji poznavalac domaćeg rock'n'rolla, posebno tokom poslednje dve decenije, kada rock'n'roll više nije u žiži javnosti, Bane Lokner, rock kritičar. Ja ću reći jedno kratko uvodno slovo, pročitaću ga od tri strane, a zatim ćemo prvo poslušati neke pesme jednu iz Beograda, jednu iz Zagreba i između svakog od naših izlagača čućemo po segmente dve pesme koje slikavaju kontrakulturu za taj vremenski period od 10 godina, od 1991. godine do 2000. godine, do pada Slobodana Miloševića s vlasti. Od 1991. do 2000. dogodilo se 6 masovnih višednevnih demonstracija protiv vlasti Socijalističke partije Srbije i predsjednika Srbije i Crne Jugoslavije Slobodana Miloševića. Prve masovne demonstracije 1991. u Beogradu vremenski se preklapaju sa početkom oružanih dejstava u Hrvatskoj. Od 1. marta do 3. marta 1991. u Pakracu se dogodio sukob lokalnih pripadnika milicije srpske nacionalnosti i specijalne hrvatske policije. Hrvatska strana ove sukobe smatra početkom rata. Demonstracije 9. marta 1991. u Beogradu dovele su do obračuna milicije i pristalice opozicije. Nažalost, tog dana na obe strane pala je po jedna žrtva, milicioner Nedeljko Kostović i demonstrant Branislav Milinović, posvećeni poklonik punk, oi i ska muzike i jedan od prvih fanova Pouksa. To je također vrlo interesantno. Ugušeni su radio B92, koji je sebe reklamirao kao rock and roll radio, i nezavisna televizija Studio B. Kao odgovor na ograničavanje slobode i studentskog rada je tokom noći kad centru Beograda krenulo nekoliko hiljada studenata, kojima je milicija suzavcem i batinama presekla put. Sutradan su počele studentske demonstracije na Terazijama koje su trajale nekoliko dana. Vlast je usvojila zahtjeve studenta da ugašeni mediji nastave radi, da se funkcije odu ministar policije i direktor radio televizije Beograda. Nesrećni događaj u Jugoslaviji sledili su velikom brzinom. U sukobu lokalne srpske milicije i specijalnih snaga hrvatske policije na Plitvicama 31. marta 1991. pale su prve žrtve građanskog rata u Jugoslaviji. Sledio oružani incident u Borovom Selu, blokada kasarne Jugoslovenske narodne armije, ubijanje i otimanje na sve strane i zlo je počelo da vlada našom zemljom. Posle unilateralnog proglašenja nezavisnosti Slovenije i Hrvatske 25. juna 1991. dva dana kasnije, u Sloveniji je došlo do oružanog sukoba Jugoslovenske narodne armije i slovenske teritorijalne odbrane. Rat u Sloveniji okončan je 7. jula 1991. Brionskim sporazumom, prema kojem Jugoslovenska narodna armija bila u obavezi da se povuče u druge delove Jugoslavije. Bitka za Vukovar, koju su Jugoslovenska narodna armija, lokalni Srbi, srpski dobrovoljci, regrutovani i mobilisani vojnici Srbije vodili protiv zbora Narodne garde Hrvatske, počela 25. augusta 1991. Mladići iz Beograda i drugih delova Srbije poslati su na ratna žarišta koja su se širila krajinom i Hrvatskom. Među njima je bilo beogradskih, novosadskih i drugih rokera. Oliver Mandić u uniformi, Boro Đorđević pesmom. Neki su išli dobrovoljno, a neki su mobilisani. Neki su se vratili kućama, a neki su nažalost stradali. Pretpostavljam da svi mi iz te generacije koja je tad, eto, služila vojsku ili bila pred služenjem vojske, da znaju nekoga iz našeg društva koji je nažalost stradao na ratištima širom krajine Hrvatske. Jedan broj rokera je emigrirao, bilo je onih koji su glas protiv rata digli u Srbiji. Preko radio talasa B92 i kroz poruku grupe Rim Tuti Tuki, koji su učinili članovi bendova Električni orgazam, Ekaterina Velika i Patti Breakersi, načinjeni su prvi korac u oblikovanju srpskog rock'n'rolla kao kontrakulture državnoj politici. Dok su Rim Tuti Tuki pevali o miru, hrvatski rock'n'roll sastavi slavili su borbu hrvatskih oružanih formacija sa jednim izuzetkom, to su Kud Idioti, koji su snimili kontrakulturni album i posebno su se obraćali sa jednom antiratnom porukom hrvatskom, pretadašnjem hrvatskom predsjedniku. Primirnjem potpisanim u Sarajevu 2. januara 1992. počelo je povlačenje JNA iz Hrvatske i utvrđivanje granice među Republike Srpske Krajine i Republike Hrvatske, na koje su stigle snage Ujedinjenih nacija. Rat u Bosni i Hercegovini počeo je već 6. aprila 1992. i trajao je do 14. decembra 1995. Veče pred početak rata, ovo je poznat događaj, u Sarajevu su pred 50 ljudi svirali Party Breakersi. Svedoci tog događaja se prisjećaju da se tokom koncerta već čula paljba srpskih i muslimanskih formacija koje su razmenjivale vatru širom grada. Bosna i Hercegovina se brzo našla u plamenu, a Međunarodna zajednica za krivce proglasila Srbiju i Crnu Goru. Sankcije Ujedinjenih nacija protiv Srbije u Slaviji uvedene su 15. maja 1992. Srbijom su potom zagospodarili glad, beda, hiperinflacija i turbo folk. Iz taloga su na površinu isplivale kriminalne grupe. Nezadovoljstvo omladine tekućim prilikama dovelo je do studentske demonstracije u Beogradu i Nišu u junu 1992. kada je zatražena ostavka predsjednika Srbije Miloševića, raspisivanje vanrednih izbora i formiranje koalicione vlade. U junu 1993. usledile su nove demonstracije protiv Miloševića zbog smene predsjednika SRJ Dobrice Ćosića, fizičkog nasrtaja na jednog poslanika opozicije, a potom i hapšenje Vuka Draškovića i njegove supruge. možemo se prisjetiti da je rock and roll tokom protesta 92. i 93. znatno korišćen kao vid podrške i poruke studentskih i građanskih demonstracija. Apokalipsa. Republika Srpska Krajina nestala je u hrvatskoj oružanoj akciji Oluja u avgustu 95. Dejtonski mirovni sporazum iz novembra 95. i Pariski mirovni sporazumom od 14. decembra 95. okončan je rat u Bosni i Hercegovini. Međunarodna zajednica je priznala Republiku Srpsku za državni entitet u okviru Bosne i Hercegovine, ukinute su međunarodne sankcije protiv Srbije i Crne Gore, ipak sledilo je novo turbulentno vreme. Izborna krađa koju je počinila Socijalistička partija Srbije na lokalnim izborima 96. dovela je do studentskih i građanskih demonstracija od novembra 96. do februara 97. koje su širom Srbije trajala ukupno 117 dana. Koaliciji Zajedno i studentima su se, pored ostalih, u protestima pridružili rock'n'roll sastavi. Nastupali su na dešavanjima širom zemlje. Radio Indeks je tome posvetio protestni album Nas slušaju svi, mi ne slušamo nikoga. To je album pesama iz tog vremena sa tih manifestacija protiv vlasti Slobodana Miloševića. Bunt u srpskom rock'n'rollu tokom prve polovine 90-ih protiv režimskih pritisaka i kriminalizacije društva eksplodirao je na protestima 96. i 97. U februaru 97. vlasti su neformalno priznale izbornu krađu i prepustile vlast koaliciji Zajedno u Beogradu i opštinama gde su ostvarene izborne pobede opozicije. Sa gradonačelnika Beograda izabran je Zoran Đinđić. No mir u Srbiju nikako nije mogao da stigne u tim 90-ih. Rat vojske Jugoslavije i srpske policije protiv takozvane oslobodilačke vojske Kosova počeo je 98. a 24. marta 99. usledila je agresija NATO pakta na našu zemlju. Rokeli su dali podršku odbrambenim naporima. U Trgu Republike u Beogradu se od kraja marta do 10. juna 99. svirao protestni rock'n'roll. Povremeno su tu binu zaposedili neki drugi, ali ipak je bilo najviše rock'n'rolla. Snimljeno je više antiratnih i patriotskih pesama. Boro Đorđević, Bajaga, Dejan Cukić, Đule Van Gogh i Đorđe David otpevali su pesmu Samo sloga Srbina spasava. Vampiri, Regina, Baby Doll, Ana Stanić i Ivana Negativ pevali su Zemlji i tako dalje. Agresija NATO pakta okončana je komunijskim sporazumom 10. juna 99. U augustu i septembru 99. usledio još jedan talas demonstracija, sasvim neuspešan, ali na vrate je kucalo vreme promena. Demokratska opozicija Srbije je 7. augusta 2000. predložila da Vojislav Koštunica bude protiv kandidat Slobodanu Miloševiću na izborima za predsednika SR Jugoslavije. S tim u vezi pokrenuta je kampanja Vreme, čiji je važan segment činila manifestacija Rock'n'roll za izbore. Pred 100.000 ljudi širom zemlje je u okviru ove manifestacije Rock'n'roll za izbore podržana demokratska opozicija Srbije. U okviru Rock'n'roll za izbore nastupali su Kristali, Delarno Band, Orthodox Skelts, Veliki Prezir, Ateist Trap, Goblini, Kanda, Kođa i Nebojša, Iceburn, Ivana i Negativ, Darku, Dub, Sunshine i Party Breakers. Na predsjedničkim izborima 24. septembra 2000. Koštunica je pobedio Milošević. Pošto izborna komisija nije priznala pobedu Koštunice u prvom krugu, na demonstracijama 5. oktobra 2000. izvršen je prevrat. Službeni list SR Jugoslavije potom objavio da je Koštunica u prvom krugu postao predsjednik Savezne države. Demokratska opozicija Srbije formirala je saveznu vladu, a nekoliko meseci kasnije i republičku. U knjizi Matthewa Collina, This is Serbia Calling, Rock'n'roll radio i Beogradski pokret otpora, koja je izdata 2001. u Engleskoj, B92 i Rock'n'roll su dobili priznanje za rušenje Miloševića, kao što su isto tako priznanje dobili otpor i Rock'n'roll dodelom MTV nagrade krajem 2000. godine. Onda se desilo nešto nesvakidašnje i neočekivano. 4 meseca posle petooktobarskih promjena u Beograd su stigli britanski stručnjaci da bi oblikovali program javnog servisa. Za rock'n'roll nije bilo mesta nigde osim na 202. I naše nove vlasti su to prihvatile. Stari saveznik protiv bivših vlasti rock'n'roll prognan je na marginu. Zbog čega? Zato što upozorava na devijaciju u društvu, zato što kreira stav, zato što njegova snaga kada se pretvori u kontrakulturu može da odnese. Na samom kraju je nešto rock'n'roll 90-ih, a više ćemo čuti naših izlagača. Delovalo je na desetire kvalitetnih sastava u Beogradu, Novom Sadu, Zrenjaninu, Subotici, Šapcu, Kragujevcu, Nišu, širom Vojvodine, Šumadije i drugih delova Srbije. Izlazilo je nekoliko važnih rock'n'roll novina. Emitovane su rock'n'roll emisije na državnim i opozicionim medijima. Sastavi su snimali za desetak državnih i privatnih diskografskih kuća. Ne zaboravimo da su 96. objavljena dva važna dokumentarna filma, Geto, Tajni život grada Ivana Markova i Akademija Republika Dragane Kanjevac i Zorana Vujovića. Bila je to zlatna decenija za srpski rock'n'roll. Nažalost, vihorno vreme omelo je da se takva snaga spozna od to danas uočava. Posle 3 decenije razvoja rock'n'rolla kao omladinske i glavne kulture u SFRJ, 90. su srpski rock'n'roll formirale kao kontrakulturu. Neprekinuti niz od 4 decenije bujanja srpskog rock'n'rolla je posle 2000. zaustavljen. Da li je zaustavljen privremeno ili trajno, to ćemo videti. Sada je situacija takva kakva jeste, a da bismo već krenuli u debatu, prvo ćemo čuti samo jedne male segmente, dve pesme. Radi se o numeri grupe Rintuti Tuki, i koja je antiratna, pacifistička. S druge strane, radi se o numeri sastava Psihomodo Pop, obe pesme su iz 92. godine, koja je proratna, a radi se o mladićima koji su potekli iz potpuno istog miljeja, iz Panka i Novog Talasa, praktično glavnom iz Panka, koji pružaju u to vreme sasvim drugačiju poruku svojoj publici i na prvom mestu mladima. Kjelci su osnovali 92. ako se ne vremu, tako? Ti si u ratno vreme vodio Hit nedelje, u vreme dok je Milika Šundić, kultni glavni odgovorni urednik, bio cenzor praktično i obavljao to za potrebe SPS-a. Pa si 96. i 97. bio, ja se sećam, aktivan u tim demonstracijama. Potom si na Trgu Republike tokom rata protiv NATO-a također sa svojom grupom učestvovao u toj manifestaciji. Na kraju, eto, i pred 5. oktober 2000. tvoj sastav je bio angažovan. Kako možeš da opišeš to vreme i koje su te neke, koji su bili putevi i stramputici tog vremena za nas rokere?
Ja bih se vratio još koju godinu unazad. Naime, ja sam bio u Londonu i gledao prenos rušenja Berlinskog zida. Zanimljiva stvar je da sam tada, pričajući sa nekim prijateljima začudo koje nisam video par godina, a koji su otišli odavde već, znači 87. na primer, već tada se pričalo o tome da će biti nešto, ajde da ne upotrebljamo teške reči, ali da će se nešto gadno dešavati. Posle toga je sledio martovski događaj, su sledili na trgu, oni od organizacije SPO, jeli? I to je u stvari bio taj neki prvi veliki susret sa nekim masovnim demonstracijama. Ja tečem da smo za taj dan, koliko god to zvučilo paradoksalno, mi smo za taj dan zakazali fudbalsku utakmicu u školskom dvorištu i krenuli da jurimo loptu, da kupimo loptu. I stigli do Slovenija Škorta i kupili crveni tango Adidasom, koji je prošao cele demonstracije. Tako da sad kad gledate film, pojavljuje se na momente jedna crvena fudbalska lopta, nijotkuda, to je lopta koju smo mi tako utarali i natarali njom umjesto da vadimo kotki s kaldrom, na primjer. To se tiče sad demonstracija 96. i 97. Ja moram da kažem da su tu iz ovog nekog meni bliskog kruga ljudi, prvoborci, bili Lale iz Otto Skelca i Sabljar. I znam da su oni uporno svakog dana oblačili
po dve...
Tako je, da. Koji su uporno svakog dana oblačili po dve perijane jakne i išli u prve redove u Kolarčevu i redovno dobili pendrekom po tim perijanim jaknama, ali redko kad su im ostale modrice. To je sad zanimljivo i onda su predavali foru svima koji su imali ambicije da budu prvoborci, da obuku tako par debelih jakne. da se sad vratimo na RTS. Milika Šondić, s moje tačke gledišta, ja ga nisam doživljavao kao cenzor, iz prostog razloga što sam ja pripadao pre svega tehničkom sektoru, koji nije bio direktno u kontaktu ni sa cenzurom, ni sa, sa tim stvarima, prosto nisu bili izvršioci nekog tehničkog dela programa, ali ta moja dvojaka uloga je u stvari bila oličena u voditeljstvu Hita nedelje. Dakle, ja sam tu bio i muzički urednik i voditelj. I zanimljive stvari su se dešavale u tom smislu da ono što je išlo na engleskom, to niko nije dirao. Jer se računalo da široko slušalaštvo jeli ne raspolaže takvim vokabularom da bi moglo da razume sve o čemu se tu radi, uključujući dakle i Clash i neke, ajde uslovno rečeno da kažemo punk bendove ili bendove koji su socijalno angažovani na ovaj ili onaj način. Te shodno tome to je prolazilo. S druge strane, domaći bendovi, tu je bilo neke selekcije, ali takođe su prolazile pesme koje su mogle da se emituju, a da im se ne prilepi neka politička pozadina. Znači, to je prosto prolazilo. Vrhunac, pa sad ja ne znam kako bih to nazvao, to nije ni ironija, nije ni... Ne mogu da upotrebim neki određeni izraz, ali za vreme bombardovanja, na primer, Čupko je bio... Milan Pišković je bio glavni odgovorni urednik 202-ke, bar muzički glavni odgovorni urednik, i tu se povela kampanja da se apsolutno sve što se pušta, što se tiče i rock'n'rolla, a i bilo kakvih sadržaja na engleskom, prevodi na srpski. Dakle, da se ne puštaju u eter engleski nazivi, dakle bi je izraziti anti-anglofil. Sljedeći izvinjam se na izrazu unapred, ali kapko je njemu prelila čaša kad sam ja pustio Metaliku, naravno namerno karikirajući, parafrazirajući ovaj pravi naslov, preveo ovaj pesmu kao pa ja šta. To je tako otišlo u program na 202-ci, u roku 7 sekundi je bilo, kao u zlatno dobro KGB-a. Šta radiš to? Pa rekao si da sve prevodim. Pa nisam ti rekao da prevodiš takve budalaštine. Ne, rekao si sve. Dobro, nemoj da prevodiš više ništa. I tako smo se vratili na engleski jezik i na ove izvorne naslove. There is a house in New Orleans. They call the rising sun. And it's been the God, I know I'm one. My mother was a tailoress. She sewed my new blue jeans. A gambling man down in New Orleans. Now the only thing a gambler needs is a suitcase and a trunk, oh, and the only time that he's satisfied is when he's down and drunk. To do what I have done, oh, not to spend their life Što se tiče Otto Kelc, Otto Kelc u svoj rad tad 92. treće stvari bazirali na tome da se nekako psihički izmestimo iz atmosfere koja je tada vladala. Znači, ne možemo mi sad da kažemo da smo mi bili apolitični, da nismo videli šta se dešava i tako dalje. Može se reći da smo bili naivni, to je jasno. U tim godinama mislim to je prosto neminovno. I mislili smo prosto da tim izmeštanjem da ćemo negde uspeti da sebe sačuvamo na ovaj ili onaj način, a možda i da ulijemo neku dozu optimizma. Na svu sreću to se negde i desilo. U kojoj meri to treba sociolozi da kažu, to ne mogu ja da kažem, ali činjenica je da smo inicirali neke stvari koje su onda počele prosto da se odmutavaju, jer nama je broj ljudi u publici išao geometrijskom progresijom, ne aritmetičkom, nego bukvalno geometrijskom. Da li je to sad bio bukvalni beg od uslova u kojima se sve dešavalo, ili je prosto sazrela atmosfera za tu vrstu muzike da prosto nekako priđe mainstreamu, to je opet za sociologiju i za, recimo, banj, to pre mogu da objašnjima nego ja. Tako da, Otto Kelc tu neku, taj neki svoj početak u stvari duguju tom dobrom entuzijazmu, to je tim nekim dobrim vibracijama koje su na kraju krajeva bliske ovome što smo imali priliku da čujemo i da uporedimo. Dakle, mi ovde imamo situaciju beogradsku, ajde uslovno rečeno srpsku, u kojoj imamo taj poziv na mir. Bez obzira koliko to u nekoj urbanoj ili čak bi se moglo reći u vulgarnoj formi prezentovano, ali to je svakako bio neki mirotvorački moment. S druge strane, opet imamo psihomoda pop. Ja moram priznati da sam bio prilično šokiran kad su izbacili taj singl. Prosto nisam očekivao da će Gobac to uraditi, a opet s druge strane, kad sedneš pa razmisliš posle nekog vremena, onda shvatiš da je možda i moralo tako da bude. Te shodno tome, ja negde, posle svih ovih godina, dolazim u stvari do zaključka i stalno se vraćam na to. Da je rep demokratija kod nas, pod broj 1, izmanipulisana, pod broj 2, pogrešno shvaćena, pod broj 3 na sve moguće načine, pa da moram da upotrebim taj izraz, isprostituisano. Prava reč, izgubljeno ime demokratije, ovde je bio rock and roll.
Interesantno, a da li ima neka pesma možda nekad zabranjena na nekoj televizijskoj radio stanici? I možeš da se vratiš i da kažeš nešto o tim događajima pred 5. oktober 2000. kad ste vi svirali. Ja se sećam emisije negde sredinom 90-ih, možda malo kasnije, kada su Goran Vesić i Vučić debatovali, kad je Goran Vesić rekao Vučiću da mi omiljeni bend Orthodox Skelets. Sreće pa vas nije, pa niste založili ime kod njega, jer kao košarkaški klub sve na zvezu.
Dobro,
mi smo vezivali za jednu određenu političku stranku.
Prosto, i dan danas nas sedmorica u ovoj postavi sada, a i tada nas sedmoro, mi smo bili prilično različitih političkih pogleda. I svako je, što se kaže, na svoju stranu vuko, ali mi smo stvarno bili jedan primjer onako jednog benda koji ume da sedne i da se izrazgovara i da se dogovori. Zato kažem, nije to, ovo što sam malo pre rekao, nije to možda potpuno bez logike, možda to jeste taj neki demokratski moment u onom izvornom značenju te reči koji se izgubio u međuvremenu. Da, zabranjivani smo konkretno, bio je februar godine 2000-te, snimili smo spot za Rocky Road to Dublin, snimljeni u Crnoj Gori, i u nekom momentu u petoj strofi gde se momci iz Irske vraćaju, izbija tuča u Liverpoolu i vraćaju se u Irsku i tako dalje, i u nekom momentu gde se ta tuča opisuje, ja prosto dižem pesnicu, najnormalnije, pratit će radnju same pesme. Premijerno, taj spot je, ja ne znam zašto je to pušteno na Pinku tada, ali prosto nisam se mnogo ni mešao, u marketinški deo se cijela priča, moje da pišem pesmu i da pevam, jel? Pušten je u, čini mi se, 6:30 ujutru, prošao je ceo, a onda je negde, pošto je trebalo da bude hit dan, valjda, negde oko 7:30 je stigao do 6:30 i onda je sasečeno ovako i više nije pušten. I onda smo saznali prosto da je to zbog pesnice, da je to povezano odmah sa otporom i tako dalje, što je u tom trenutku, naravno, mislim, imalo i neku, kako da kažem, direktnu vezu, ali kad smo snimali spot, to nam nije bila namera. To je bilo zanimljivo. Tako da neke stvari su se možda i spontano dešavale, zato što su prosto trebale da se dogode, i ja i dan danas sa ove distance mislim da se sve odigralo baš kako je trebalo da se odigra. In the merry month of June, from me home I started, let the girls of tune, nearly broken hearted, saluted, father dear, kiss me darling, mother drank a pint of beer, me grief and tears to smother, then off to reap the corn, there where I was born, cut the saw the corn of vanished ghosts, and groveling brand new pair of brooks, rattling all the bugs, frightening all the dogs on Rocky Road, to Dublin, 1, 2, 3, 4, 5, and there and turn her down the Rocky Road, and all the way to Dublin, what follow? In a lingarded night I rested limbs so weary, blinded by their light, next morning light, and every took the drop of the pure, if my heart was sinking, that's an Irish cure, whenever he's on for drinking, to see the last smile, laughing all the while, that my curious smile will set your heart a-bubbling, next if I was tired, wages I required, I was almost tired, a rocky road to Dublin, 1, 2, 3, 4, 5, and there and turn her down the rocky road, and all the way to Dublin, what follow the In Dublin next arrived, I thought it such a pity to be so soon deprived of you of that my city, and then I took a stroll, all among the quality bundle it was told, in a neat locality something crossed my mind, when I looked behind, one who could I find, upon me stick a wobble inquiring for the rug, set me on a drug, wasn't much involved, a rocky road to Dublin, 1, 2, 3, 4, 5, and there and turn it down the rocky road, then all the way to Dublin, what follow the rug.
From there I got away, my spirit never failing. Landed on the quay, and as the ship was sailing, captain at me roared, said there's no room ready when I jumped aboard. Kevin found confetti and down among the peaks, played some funny rigs, then some mighty jigs of water round me, bubbling off to Holy Head. Wished myself was dead, very fiery sad, on rocky road to Dublin. 1, 2, 3, 4, 5. Under and turn it down the rocky road, and all the way to Dublin, what followed around. The voice of Liverpool, when we safely landed, told me so a fool. I could no longer stand it, blood began to boil. Temper I was losing, poor old Derry Nile. They began abusing around me, so to die. Shall a mile apply? Go away, boys, were by. As I was in a hobbling, then we lied array. So wind in a fray, quickly cleared away. On rocky road to Dublin, 1, 2, 3, 4, 5. There and turn it down the rocky road, and all the way to Dublin, 1, 2, 3, 4, 5. There and turn it down the rocky road, and all the way to Dublin, what follow the run.
Nas konkretno je zvao Zlatko Jošić, tada već bivši menadžer grupe Otpor Srpska. I to što smo mi insistirali je bilo da ne idemo na te demonstracije da bi rušili nekoga, nego smo bili izrazito za to da se izađe i da se stvarni glasovi daju. Dakle, ja sam to stalno na svakom koncertu u tih ne znam koliko meseci koliko smo proveli na turneji, svako večer sam ponavljao, ljudi, izađite, otključite svoje glasove, glasajte i kažite šta mislite. Prevashodno misleći na mlade koji će, tad smo mi imali još uvijek manje od, tu negde oko 30 godina, znači ubrajali smo se on, malo starijom mladim, računajući da će ti mladi možda uspeti da daju signal kako treba ići dalje. Naravno, opet kažem, velika doza naivnost je tu uvijek bila prisutna u krajnjoj liniji. Ja i dalje tvrdim da je rock and roll prilično naivna stvar. Mislim, vrlo je jednostavno. Ili je crno ili je belo. Tu nema mnogo filozofije i tu se uvijek pozivam na, recimo, na Joe Stramera. Joe Stramer je čovjek uvijek izlazio lepo, rekao šta misli, doviđenja prijatno, pa komu uvijek, komu opet. Tako da, s te strane, mogu da kažem da mi je bio tu negde prilično neki uzor. Da li prilično veliki ili samo uzor, to je drugo pitanje. Ali zaista smo insistirali na tome da ne pripadam, i danas, ne pripadam ni jednoj političkoj stranci, frakciji ili prosto bilo čemu. Mi smo na neki način deo ovog društva, ne na neki način, jesmo deo ovog društva i kao što i dan danas smatram, recimo, da je Drugi svjetski rat prvenstveno bio građanski rat Srba sa Srbima, komunista sa realistima, tako isto mislim da je ovo sve u suštini jedna ogromna srpska tragedija i da sve preko toga bi bilo neprimereno reći.
Slažem se. A koga si angažovao od 99. kad je počeo rat i bombardovanje, da li gradska vlast ili SFO ili SPS? Mislim, to je prosto interesantno sad, evo, 15 godina posle razgovaramo o tome.
Interesantno je da ni dan danas ja u suštini ne znam tačno odgovor. Ja sam u to vreme bio na svom ratnom položaju, prosto u Radio Beogradu. Ono što se kaže, bio sam meta, jel? Mada ja to nikad nisam tako doživljavao, meni je to bilo prilično uzbudljivo u tim godinama. Ah, što bi rekli klinac. Mi smo dva puta svirali na trgu i to mislim da je prvi put bilo u aprilu, drugi put u maju. Ko nas je tačno zvao, ne mogu da tvrdim, ali mi smo u to vreme, recimo, bili na neki način više povezivani sa tom opozicionom strujom nego sa vladajućom. Mada, u tom trenutku, ja sećam, recimo, da je Goran Filanović bio na ratištu, bio na frontu. Da su mnogi iz te opozicione garniture prosto obukli uniformu i krenuli. Mislim da je to u tom trenutku bio jedan onako od svetlijih trenutaka cele te priče. Tako da, kogod nas je zvao, mislim da je to sad irelevantno uopšte raspravljati o tome, ali možda je tebi kao istoričar značajno, ali mogu da se potrudim da saznam odgovor. Pa
Đorđe Vlašević kaže da smo pretili da mora da dođe da peva, a vama nisu pretili.
Ne, nama niko nije. Interesantno je da nama niko nije, pa i meni lično, u vreme dok sam i vodio Hit i sad su već počele da se dešavaju neke druge emisije gde sam ja tu uzimao učešća kao gost, kao sagovornik ili šta god već. Nas niko zaista na RTS-u nije, da tako kažem, spuštao. Ajde, da potrebim taj izraz. Ja sam zaista imao svu slobodu da u Hitu nedelje puštam šta god hoću. I mene tu prosto niko ništa nije ni pitao, ni dirao i tako dalje. Mada, opet s druge strane, ja sam negde bio više uvijek naklonjen rock'n'rollu na engleskom jeziku ili na nekom drugom jeziku od naših bendova. Recimo da sam puštao mahom punk i heavy metal bendove, tako da tu politike mnogo nije ni bilo. I onda je to prosto prolazilo. Ali jesmo i u onim momentima kada smo otvoreno pričali da smo za to da se menja režim, da nije u redu da živimo u diktaturi u 20. veku i tako dalje, nismo snosili neke sankcije. Nismo bili sankcionisani, to se da kažem.
Dobro, hvala. Znači, malo pre smo čuli dve pesme iz 91. godine, sad ćemo čuti dve pesme iz 96. godine. One su različitog karaktera. Prva pesma koju ćemo čuti je numera grupe Džukile iz Subotice, ona je antiratna, antiamerička, zove se Amerika. A druga je jedan isečak iz pesme Pustit ću glas, koja je u stvari bila pesma protiv vlasti Slobodana Milošević i krađe na izborima i himna zapravo tih demonstracija, gde je jedan od lidera demonstracije koji je danas naš gost, Vlado Brusavljiv.
I'm Djeca apokalipse.
Poštovani slušalci, to bi bilo sve u današnjem 139. izdanju emisije Djeca apokalipse, Djeca otkrivenja, u kojoj ste pratili prvi dio tribine Rock'n'roll u Srbiji, kontrakultura 90-ih. Ova tribina je održana 4. februara 2013. godine kao prva o serijalu tribina o rock'n'rollu i drugim popkulturnim fenomenima u Srbiji. Ako Bog da, u sljedećoj emisiji čućete i nastavak ove veoma zanimljive priče. Sa vama su danas bili vladika Lipljanski gospodin Jovan iz studija na Cetinju Vesna Krivčević. Do sljedećeg susreta, Hristos Vaskrse!
Apokalipsa.